след 10 или след 20 години, като стана една весела бабичка, тогава въобще няма да ме интересува, че сега съм имала някакви такива въобще проблеми. Ще си спомням само като видя филмите, които съм направила, ще си казвам, е гати, колко е яко.
Едно, две, три, проба. Едно, две, три, четири, пробвай ти, айде.
Шест. Откриваме така, уважаеми слушатели, защото се оказва, че аз много обичам да казвам думата шест, когато пробваме как да стартираме записа на подкаста Първа страница, с който прекарате вече 20 секунди. Аз съм Темса Рабаджиева, това е Антон Биров.
Време беше да ни представиш.
И Първа страница всъщност е един подкаст за книги, хора и неистински истории, като нето е в скоби и няма нищо общо с пробите и броенето до 6.
Едно, две, мина този период вече с броенето до 12. Ние сме доста далеч от него.
Но също ние вече направихме две годинки, така че можем да броим до две.
Едно, две, Първа страница. Да, преди да се впуснем в разговора с гостът ни днес, Яна Маринова, е хубаво да ви кажем какво всъщност е Първа страница, ако ни слушате за пръв път. Това е един подкаст, общ проект на с книги под завивките и webcafe.bg, в който ви срещаме с интересни личности, като нея, които да ви разкажат за житейския си път, за любимите си книги и автори, да ви препоръчат интересни заглавия и в общи линии си говорим за тях, с тях за нещата от живота, за да ви направим един час от вашия живот по-интересен.
Точно така. Ако много ви доскоче между двата епизода, междувременно само да уточним, че епизод на Първа страница излиза винаги в четвъртък, на всеки две седмици. Благодаря, защо ми открадна репликата. Та, ако много ви доскочая между двата епизода, няма никакъв проблем да се върнете назад и да видите с кого сме разговаряли преди това. Това ще стане по-лесно, ако се абонирате в всички платформи, в които виреят подкастите и също така, ако ни следите в социалните мрежи, там сме с книги под завивките в Facebook, Instagram и TikTok и Първа страница подкаста в Facebook и Instagram.
Основно съдържанието в социалните мрежи се грижи Темс, защото Антон в последно време е доста зает. За какво е зает, Антон? Я кажи с какво е зает, Антон.
Да ходиш в командировка?
Не, зает съм да играя Diablo 4.
Да, да пътуваш командировка. Записваме този епизод рано сутринта, така че може да сме малко не достатъчно.
Аз съм супер адекватен. Снощ съм играл отново Diablo 4.
1000% буден.
Поздрав за всички, които играят Diablo 4. И сега те ще ми каже, спри да говориш за Diablo 4.
Съжаляваме за това лирическо отклонение. Сега е време да се прехвърлим на много по-интересната част от нас двамата, разговора с Яна Маринова.
Но преди това нещо любопитно. Знаете ли, че култовият телевизионен сериал «Сексът и градът» всъщност е базиран на книга? Става дума за световен бестселър, написан от Кандис Бушнел, авторка и на «Четири блондинки» и «Триумфът на червилата». Именно нейната фантазия създава образите на Кари, Миранда, Шарлот и Саманта, които след това оживяват и на екран. Сега ще може да преживеете тяхната история и в аудиоформат. Аудиокнигата «Сексът и градът» ще бъде достъпна в платформата за аудиокниги, аудиосериали и електронни книги Storytel от 6 юли. Романът на Кандис Бушнел е прочетен от Яна Маринова, която ни гостува в този епизод на Първа страница. А ако «Сексът и градът» не е вашето нещо, в каталога на Storytel през юни се появиха много разнообразни заглавия, като сборника монолози на гостувалата в подкаста Мария Касимова Муасе, класиката «Тортила флет» на Джон Стайнбек, хорърът «Денят на прасето» на Джош Малерман и личният ми фаворит – аудиокнигата «Това никога няма да стане» – раждането на Netflix с автор Марк Рандолф, един от създателите на популярната платформа. Всичко това и още над 500 000 заглавия на български и английски език може да слушате в Storytel. Как да се абонирате и защо сега е добър момент за това, може да разберете на storytel.com. А сега дойде момента и за визитката на нашия гост. Яна Маринова е актриса и продуцент. Пътят ѝ до киното и сцената е особено интересен. Завършва спортно училище, след това получава икономическо образование, а накрая се ориентира към актьорството. Изявява се както на малки и големи екран, така и на театралната сцена. Зрителите я познават с сериали като Стъклен дом, Връзки и Сърка на сърцето. На големия екран има участие във филми като 11А, Привличане, Диви щастливи и Игра на доверие. През последните години е и продуцент и стои зад реализирането на някои от най-успешните и обсъждани български филми и сериали. Дами и господа, Яна Маринова.
Добре дошла! Толкова съм щастлив в момента.
Много се радвам.
Не само, че си ни на гости, но и разговора, който започнахме преди началото на записа, беше наистина изненадващ. Можеш ли така, за слушателите, които естествено сега ги включваме в разговора, да кажеш какво ми сподели точно и на мен и на Темс, точно в началото на нашата среща?
Да, а Темс беше като че ли разочарована. Вие сте имали предистория, разбрах.
Шокирана.
Аз мисля, че това беше удар под кръста. Не го очаквах от теб, Яна. Не го очаквах от теб.
Такава съм си. Аз винаги съм на страната на момчетата. Още от дете. Тримата мускетари и Д'Артаняна. Ти каза, че си запален по Дявол.
Да.
Четири, което сега е излязло. Моят отговор веднага беше, че мъжът ми стана първи в Европа. И аз го питах, а пари печелиш ли? Той, стига, бе! Та всъщност, освен първи в Европа, реално е първи в света. Съседни китайци се борнали в света, си поделят първото място. И това е много необикновено, защото все пак той е мъж на близо 60 години. Каскадьор, нали, като гледате Силвестър Сталон да тича и да стреля по филмите сега вече в напреднала възраст, не е той. Моя мъж. Мисъл, тия всичките мускули, вени.
Той е непобедимия.
Той е непобедимия, точно така. И е много, много забавно, да. Всъщност това явно е някакво много голямо отличие да си.
Аз съм впечатлен, наистина съм впечатлен от времето, което той отделя, за да е на такова ниво. Обаче интересно ми е как ти реагираш на времето, което той отделя, за да играе.
Ужасно! Смисъл, аз не мога да го вярвам. Той преди 12 години някъде се беше отказал и каза, няма да се занимавам с такива простоти. Обаче сега нещо се върна, защото просто това му е интересно, някакси отпуска се, забавлява се по този начин и понеже сега имам някои случаи, които са много смешни. Единия е нещо, аз обяснявам и философствам, а то е с пуснат звук, нали, в слушалките го чуват тези, с които играе онлайн и те, абе бич, това не е ли гласа на Яна Маринова? И той, еми да, не, тя ми е жена. Тишо! Направо не можеха да повярват. А сега като репетирах за капките, спестете си, моля ви се. Дали, да. Но аз репетирам нас ние да гонят. И той, стига бе, стига те слушат. А той играе с едни руснаци в момента. И те, стига бе, Тишо, искаме да слушаме. Това не е любимата песен.
Хем играят, хем имат саундтрак на живо.
Е, по-добре, да. Отколкото се чува сука бля.
Да, или да, и така нататък.
Някакво по-мелодично такова.
Други неща. Защото прим Темс трудно, всъщност не мога да се оплача, Темс се съобразява с моите нужди да от време на време да играя нещо, но права си, това е убиване на нерви. Това е убиване на нерви.
Да, явно имате нужда, особено когато е човек с спортен хъс, просто има нужда да...
Да.
По този начин да си.
В общини там убиваш някакви орди.
Ама не, той, нали, все пак е каскадьор, той в смисъл.
Има си адреналина, да, точно това ще
точно, да кажа. И той стана каскадьор, нали, въобще е стънт координатор. Той всъщност стънт координатор рядко, защото не му се занимава да е отговорен. Но последните 2-13 години, преди това не можехме да го накараме да отиде на кастинг. А смисъл, идва Жан-Клод Ван Дам балетището и той му показва, ние не си криви умручетата, защото си чупи китките в залата на Славия, където, която има. И всъщност най-накрая мина един режисьор Джей Джей, го видя на чувалите и му каза, моля ти се, трябва да дойдеш с мен. Нали? Джей Джей говори така, примерно, под хим. Демек да го изпотят, нали, под хим. И така почна да снима, нали, филми, пътува по целия свят и понякога, честно казвам, предпочитам да знам, че се прибера и ще на играта, отколкото както една година беше 9 месеца на снимки по цял свят. Той всъщност за световен план е известния в семейството, не съм аз. Него го познава. Всички знаят, че има един Тишовинчев в България, дето е много як.
А вие двамата имате доста стабилна програма. За слушателите, които не знаят, твоето гостуване в първа страница си има така стабилна история, бекграунд. Те са ни разбирания, напасвания да се срещнем. Аз не мога да повярвам, че се случи това.
И накрая стана случайно малко.
Да, и ти дойде и говориш за дявол. Просто.
Не мога.
Това е страхотно.
Обаче затова пък вчера ми звънна и аз пристигнах, нали?
Да, така е. И знаеш ли какво се случи също така? Аз вече не си намирам, че няма нищо случайно около този епизод. Защото вчера си влизам в Gmail-а и получавам имейл, че твой филм влиза в Нетера скоро. Да. И аз казах, няма.
Нетера TV Plus беше, мисля, това цяло снимка.
Да, да, да.
Така че в момента, в който нашите слушатели слушат, филма вече може да е наличен, обаче беше много силно емоционална година за тебе. В смисъл, супер разтърсваща.
Тя беше разтърсваща, честно казано, и в личен план, а не любовен. Но да кажем първо за филма, да, Игра на доверие вече може да бъде гледан по целия свят за всички българи, защото те българите основно са абонати на Netera TV+. И също така и в България. Другата платформа, по която може да бъде гледан в България само, е видеотеката на Explore TV.
Наедно.
TV. Пак е наедно, да. Но и в двете платформи може само да бъде закупен. Малко повече от един кинобилет, 15 лева. Обаче пък може да го наймете за 48 часа, да го гледате с колкото човека пожелаете. Разбира се, не правете общи прожекции, такива обществени, защото Александър Санов ще ни бие, той пътува с автокино. С Игра на доверие и други филми.
Като... И също време следи дали някой не прави публична прожекция там, където е той.
Да, о, той е направо като тасманийски дявол. В смисъл, само като остане нещо, което е в неговия, нали, зона на привличане. И само звънват телефоните и почва да крещи. И аз веднага се обаждам на хората и казвам, моля ви се разберете с Сано, защото накрая мен ще ме набият. Така че,
той не е гостувал, аз мога да си го визуализирам.
Нали?
Това.
Нали?
Да,
по него познаваш, да.
Мога да си го визуализирам, даже когато ни беше на гости, беше с едно брандирано яки на Last of Us, което и аз вече имам. Мога да си го представя, да.
Как би е хора ли?
Как би е хора, да.
Що не?
Не, той не.
Той казва, че физически не играе играта.
Ти ще ги бие.
А, физически.
Да. Шегувам се само на филми. Саното просто... Тасманливски дявол е най-точното определение. Просто гледайте Тасманливския дявол, какво прави, ще разберете. Но той прави прожекции, вече бяхме на... в Ямбо, Асеновград, Павликени, пътува и с филма Чалга също така, и с Майка, и с още... Не, Майка, мисля, че да не се объркам в зумница. София разпространява Майка, не знам дали се разбрали, но пътува с Игра на доверие, малко по-цензурирана версия, защото все пак на тези прожекции не можем да кажем, нали, децата не идва и те все пак са на средата на площада, примерно в даден град. Но ако искате да гледате филма в пълния му блясък, това е новия филм реално на Мартин Макариев, режисьорът, който всички обичат от Сърцето на машината, надявам се и от Привличане и от Диви щастливи, малко по-скромно, защото за мен Сърцето на машината е невероятен филм. Но пък вярвам, че Игра на доверие не му отстъпва, просто са малко по-различни като тип, като плод. Смисъл, Игра на доверие е по-криминален, малко повече напомня трилър, въпреки че всъщност в миналото историята е паралелна, като Кръстника. Всъщност виждаш майката и дъщерята, които са всъщност историята на моята майка и на мен, като малка, една истинска игра на доверие, на която тя ме научи. И как тази игра на доверие, абсолютно като писмо в бутилка от отвъдното, в днешно време порасналата героиня получава и това й помага да се справи с клопката, в която попадна, клопката на домашното насилие. Важно е да отбележа, че историята между Владо Зомбори, героите на Владо Зомбори и Луиза Григорова Макария в днешно време е напълно измислена от Борислав Захариев, сценариста на филма. А пък историята в миналото има някои художествени измислици, просто за да може да придобие тази логика, когато гледаш паралелно две истории.
Извинявай, продължи, моля те.
Благодаря.
Ще да те попитам, това, че продължават такива публични прожекции, много рядко, тъй като следя какво се случва с киното в България горе-долу. Говоря за бокс офисите и така нататък. Много рядко един филм има такъв дълъг живот след премиерата му, да се задържи на екран, след това да тръгнат подобни прояви.
Темс, това е в, пък в твой плюс. Ето, виждаш, да виж, че съм солидарна. Ами, не е така. Откакто започнахме да правим филми, в този екип, с който направихме с филмите Диви щастливи, Привличане и Игра на доверие с Мартин Макариев, Александър Сано е продуцент заедно с мен в Диви щастливи, това просто вече не седеше като проблем. Още с Привличане в 2018 година направихме абсолютен рекорд. Бяхме номер едно в бихме и американските филми, в 2020 с Диви щастливи. Българските филми изобщо, когато са хубави в кината, бият чужестранните. И съответно идеята на Сано да направи това автокино и лятно кино, което беше по време на пандемията, просто буквално изби рибата. Ние бяхме най-работещите хора по време на COVID-19. Защото това да си в автокино, всъщност спазваш всички правила на пандемията.
Но пък отиваш на кино.
Да, и отиваш на кино. Така че филмите ни просто и Диви щастливи, и Привличане, и Сърцето на машината си направиха там над 100 000 зрители, които са нормалните за кината, и много повече, няма да се забивам в цифри, но продължиха после по една и по две години. След това отиват в HBO, надявам се сега с Игра на доверие отново да имаме договор с HBO. Трябва сега да обърна внимание вече евентуално и за Netflix. Нещо, което просто чисто физически на мен не ми стигна времето заради ангажименти да мога да продължа, нали, към Netflix с тези филми. Но даже Игра на доверие за пръв път така смея да твърдя, че ме разочарова. Защото не направи бокс офис. И реално аз изгубих всичките пари. Защото като продуцент на филма Марто Макариев и Александър Сано съответно участват като екзекутив продюсери, това означава технически продуцент, но парите ги давам аз, аз ги намирам. И реално ми беше много трудно да разбера, че всичко, което съм имала като някакви спестявания, като хората, с партньорите, с които съм работила, че реално сме изгубили всичко. Аз включително си продадох и колата. Благодарна съм, нали, на компаниите, които успявам да рекламирам и имам по този начин възможност всеки следващ нов спечелен лев да го вкарвам в театър, в кино, в всичко, което обичам да правя. Така че живота на филмите ни, специално нашите, вярвам и на другите български филми, винаги е дълъг, поне по 2-3 години. И съответно не е това целта. Да кажем, че с Привличане беше. Защото аз исках да има продължение на 11-я, което да е с мен. Защото когато получих продължението с 12-я, аз вече бях започнал Привличане да събирам пари, да съм продуцент и просто им отказах. Така че и Привличане наистина е един вид продължение на... И търсехме да има зрителски интерес, да е комерциален.
Спомена две много интересни неща. Първо, че българските филми, когато са добри, се гледат повече от американските в кината. Да. Това последните години определено се доказва. Да. Другото, което спомена и ми направи впечатление за бокс офиса на Игра на доверие, тъй като слушателите ни предполагам, че също като мен не са наясно. Има ли шанс сега с стриминг платформите?
Не.
Да има някакъв... Няма шанс да успеете.
Не може. Те кината взима 60%.
Да.
И вече, ако имаш партньор телевизия, тя... Бе се казва,
добре, телевизионни права нататък.
Няма телевизионните права, те вече... даже ти взимат пари, за да...
Да, окей.
Защото все пак плащаш реклама. Но това вече са някакви неща, които не знам дори дали мога да казвам. И в смисъл... Саното е добър в това. Той направи с нова телевизия, направиха добра сделка с Диви щастливи, но и филма по принцип е комедия, нали, екшен комедия.
Да, точно това ще ти кажа, че според мен темата на филма на Игра на доверие определено предразполагаш към по-нисък бокс офис. Още като почнахте кампания, ти казах, много важна тема, не знам, да не успее.
Ами да, специално за кино може би. Надявам се за платформи, надявам се, нали, за по принцип и най-накрая да стигнем до Netflix, което не е много трудно, защото ето с Захари, просто изключи ми в момента, с Лилия Маравиля филма с компютъра, е в Netflix. Има много български филми в Netflix.
Кой с Netflix? Не се сеща.
Където си пишеха и се влюбиха
мъж. Love.net.
Love.net, точно.
Да.
А, да.
И не е трудно, но трябва да го работиш. А смисъл, аз съм актриса, занимавам се с реалити формати, ходя, правя инфлуенсърски кампании, не съм почивала от 15 години, което вече тая година се промени окончателно. И чисто физически не можеш да отговориш. Аз не мога и да събера толкова голям екип, защото работейки с Диви щастливи и с привличане, ние бяхме плътно заедно с Мартин, тогава с Башар Хао като продуцент, впоследствие с Диви щастливи, и вече после Сърцето на машината го направи Мартин. Аз отидох, казах му, бе, имам пари, дай направим Игра на доверие. Той съгласи, направихме го. Обаче вече аз, примерно, не мога да карам Мартин, макар и да прави само женски филми. И нали всеки филм да сме аз и Луиза. И това всички много добре го знаем, и всеки просто иска да прави неща, които са яки и които продължават да са с това качество. И моята цел е да се разширим, да работим с повече хора, с повече взаимоотношения, за да може някой, дай Боже, Господи, да знаете, търси си такъв човек, който има ноу-хау в това да се справя с документации и с всичко. Просто да можем
Пускаме обява. Е, сега момента пускаме обява, търси такъв човек.
Да, наистина, наистина. Но той трябва, в смисъл... Да, ще стане. Просто...
Другото, което е, филмът вече е реализиран. Искала си да разкажеш тази история, разказана е тази история и...
Щастлива съм от това. Ти ме пита за пари. Ти ме пита.
Аз питах, изобщо, защото това е важно в България.
Важно,
това е важно навсякъде, но в България особено важно.
Ама след 10 или след 20 години... Като стане една весела бабичка, защото аз съм много весела бабичка, обещавам. Надявам се да чукам народа, да съм жива и здрава, имам предвид, че весела сигурно ще бъда. Но тогава въобще няма да ме интересува, че сега съм имала някакви такива въобще проблеми. Ще си спомням само като видя филмите, които съм направила. Ще си казвам, гати, колко е яко. Защото аз знам как реагират хората сега, като гледат, примерно, Стъклен дом или Фамилията. Или примерно 11-я, който се върти по BTV за сега на 24 май, сигурно за 35-ти път. И всички, в смисъл, аз имам явно някакви такава база, поколение, от поколението база фенове, които ме познават като Лина Николова от 11-я. И аз даже си казвам, гати, аз дори не мога да им разкажа на тези, които ме познават като Лина Николова, ами гледайте за Лора Ангелова в Привличане, нали... Лора с лупите, ето спечели купите. Това е един монолог в края на филма. Гледайте Привличане, той пак е ученически, пак е с Александър Сано, Тасманинския дявол, с Луиза Григора Макариев, много яки български млади актьори, Койна Русева.
Каза колко си заета. Видимо е, ясно
не,
е.
Не, всички са заети, стига.
Имаш и театрални проекти, всичко, което изброи. Остава ли ти време за четене? Все пак първа страница. Време беше да го задам този въпрос. Остава ли ти време за четене?
Тя каза, че предстои почивка.
Не, аз чета денонощно и много препрочитам, което е много важно, защото сега просто се изненадах колко е важна тази тема за препрочитането. Бях на още едно море скоро в чужбина и в една книжарница си купих книги на английски. И взех си Оруел на ферма за животни, която ли си препрочетах, обаче някакъв японски на Тасука, както и да няма сетя името на автора, но се каза котката, която спасява книги. Малко тип история Хари Потър, такава, да, фантастична. Обаче първите книги всъщност, които спасиха, нали, на този Fantastic Adventure, беше на един човек, който ги държеше точно в кейсове, нали, в куфари прозрачни, и беше прочел, не знам си там колко хиляди книги, и никога не беше препрочел нито една. И всъщност първото спасяване на книги, нали, с там момчето, което с котката, където тръгват на това приключение, беше точно от такъв човек, който никога не препрочита. Ами, аз си дадох сметка, че примерно Ана Каренина, още като гледах филма, ми беше постен. Защо? Не, че не играят страхотно. Защо? Защото когато я препрочетеш за трети, четвърти път, изведнъж загряваш, че филма изобщо не е само за историята на Каренина, на Вронски, Константин Димитрович. А е за също така половината книга, цялата половина книга е за Левин и за Кити. И всъщност виждаш Левин, който също в един момент има то самоубийствен момент, в който е способен си казва за какво живее, в който всъщност той видя Ана и в който едва ли не беше повлечен от нали, тази поп-култура, която има всеки век и всяка нация. И ти разбираш колко е важно да препрочиташ, за да можеш да загрееш аджиба, една хубава турска дума, за какво става въпрос. И едно от нещата. Другото, хората, които четат малко, колкото да се развратят. Не съм го казал аз, Дюма го е казал. В една много обикновена книжка, такава любовно романче на Дюма, което не
сте чели. Е, той писал и такива.
Да, да, много такива е писал. Даже аз не знаех, че всъщност има Тримата мускетари, има там 10 тома на романсите на Д'Артаньян. Както и да е. Но хората, които четат малко, колкото да се развратят. В смисъл, прочели са, знаят някакви неща, чули са нещо. Примерно аз цитирам на Оруел, казвам колко странно ли, никое животно не убива другото и всички животни са равни. При което получавам от компанията отговор, а ти знаеш, че Оруел е казал всички животни са равни, ама някои нали, са повече от останали. Да, ама като прочетеш книгата, разбираш на края на книгата, когато той казва на листа с 7-те заповеди, не листа, той е на барък. На... Как се казва това за житото, де се държи? На стената му е изписано... На плевнията са изписани 7-те заповеди и накрая те вече са променени. И всъщност тогава вече седи този цитат. И ти трябва да прочетеш книгата, за да разбереш аджиба, какво значи това? И много е опасно просто да си чул някакви неща. Нали, на билборд Оруел, сега се чете Оруел. Или кой беше този на манекенките, дед го четяха всички?
Пауло Коелю.
Коелю, който, да. Беше, който е добър за някакви неща. Малко нали, трудно в израз, изказа си. Труден за естествено възприемане, може би това така затрудняване привличаш. Но много е опасно хора, които знаят толкова малко, колкото да клъвнат, колкото да спорят без да знаят
нещо, да.
За какво спорят. Колкото да защитават от едната страна и от другата, но не в търсена на истината, а просто за да демонстрират някакво качества, знание, които нямат. Да. И вече хората, които не четат. Които откровено казвам, мислех си всъщност хората, които не четат, какво са. Те са глупави, а наистина глупави в общуването с другите хора. Абсолютно глупави, защото книгите са истории. Ако седнете на маса и си говорите някакви истории, колкото и познати и кръгове широки да имате, историите винаги са свързани с вашето светоусещане, защото вие привличате такива хора. Когато четеш книги и си чел от малък, ти научаваш най-различни истории и започваш да оформиш в себе си знание кои типажи хора, какви са и какво правят. И те са много ясни, те са архетипи, те са непроменяеми през времето. В смисъл, отпреди Христа са непроменяеми до днешно време. И ти можеш да виждаш кога е дописано между редовете, дори в Библията. Можеш всъщност да ги разпознаваш. Ето аз, примерно, сега слушам една аудиокнига «Чортовия кукла». Чета и на руски, за да си запазвам руски, защото говоря добре руски. И примерно, главният Двоякуров, Юроля.
Не, сериозно. Страхотно име.
Страхотно име, да.
Аз трябваше да го кажа. Страхотно име.
Страхотно име. Той, примерно, е типичен пример на хора, които са около мен и аз ги виждам и които казват точно неговите реплики. Ти не можеш да не ги разпознаеш. И разбираш, че хора, които говорят тези реплики на Двоякуров, те са точно като фурнаджийска лопата и така, и така. И те не знаят, те са абсолютно сигурни в себе си, защото се водят от правила на бизнеса, от измислени правила на поп-културата, от това, че примерно сега всичките пари са към Дубай, нали, защото си правят тая фалакула, не знам си колко там магистрали във въздуха и еди какво си има там изкуствен интелект, дето поискал да има бебета. И те си мислят, че това е култура. Не бе, не, това не е култура. Това е твоята поп-култура, която всъщност обърква знанията ти и ти се объркваш като човек, защото се не залагаш на основата на пирамидата да се изградиш като човек и да имаш всичките качества, за да евентуално да стигнеш до върха, ако си предположен за там, а може да си малко по-на ниско някакъв блок в пирамидата. И това е ужасно опасно. Те са ужасно глупави, защото наистина дори в бизнеса и в взаимоотношенията си, за елементарни неща, за възпитание на деца, са абсолютно уверени, че са прави. Защото се влияят от нови правила. Нов свят, нови такива неща, които са
И един свят, който е много шумен.
Шумен?
Постоянно те засипва нещо. А казваш нещо много интересно, което ме накара да се замисля. Всички тези книги, които са за самопомощ, които са за бизнес съвети и така нататък. Тези съвети в някаква степен присъстват в художествена литература. Тези архетипи, за които ти говориш сега, точно като го кажеш, се завихли тази мисъл в главата ми, от време на време се случва. Завихли се тази мисъл, че реално от художествената литература човек може да изкара изключително много полезна информация за живота, за бизнеса, който бизнеса оказва
много,
за работата
си. А тук пропускате момента, че трябва да ги изкара.
Те да, а не смляно, да, и поднесено под формата на пет принципа за успех.
Те не случайно, тези хора са написани от едни, тези истини са написани от едни много умни хора, и ти когато прочетеш един много голям труд на Айнщайн или Едисън или на Оруел, да споменем пак, ти всъщност трябва да минеш през много сериозна материя, за да можеш да достигнеш всъщност до края до тия изводи. Да разбереш първо седемте какво е написано на плевнята, в началото, за да разбереш защо накрая се е променил и колко ужасяващо е това, защо се е променило и как едните, докато бачкат, нали, коня казва, неговото мото е аз бачкам най-много и този винаги е прав, там едното прасе, забравих му името. Не Сноубол, а другия. И ти разбираш как всъщност архетипите, един бачка като от другия носи, третия снася, четвъртия не знам си какво, обаче има едни прасета, които накрая не мога ги различиш, човек си ли се е прасета ли. И то е толкова видно, то дори е очевидно, ти смисъл можеш да го видиш, пускаш телевизора и го виждаш. А затова толкова много си харесвам и представленията, които играеш, защото едното е Куци ангели на Владо Трифонов, една книга с пиеса в нея. И той каза точно същото. Понеже тя ги стреля в капачките с Смит енд Уесън, после ги рисува на икони. Псевдополитици, псевдообщественици, псевдопопове, обикновени простаци. Но като ги нарисува на икони и после им казва на комисията за предсрочно освобождаване на затворници, защото ги влиза да ги излежава. Тя си знае, че ще влезе. Пак ги рисува на икони. И казва, ама погледнете им, вижте, Исус Христос бил мошенник. Ако щеш ли да се остави да го разпадат? Или бил искал да бъде в центъра на внимание. Самовлюбен, там егоцентрик бил. Бил като български телевизионен водещ. Бе, ако беше като български телевизионен водещ, теш ли да изглежда така? Сравнете този образ тук на иконата с онези мукавени кукли там. Ами политиците, нещо общо да виждате. Физиономите гледате и оперението преди да им дадете, се втурвате до урните да им дадете гласовете си. Не да гласувате за Дарт Вейдър, Джаки Скорвача и Баскервилското куче. Но се връщам точно към това. Погледнете ги, вижте ги, виж му очите, виж му дебелите гуши, шкембетата или примерно тия будошки челюсти, които то показва, че то само е дъвкало и е мляло и никога на нищо не е дало.
Тук е момента да вмъкнем едно. Оглеждайте се за Куци ангели, когато има представление.
От есента обаче, пък ако мога да споделя, на София Съмърфест, ще се върна тук от караваната, спусък новото ни представление с Ива Караманчева, Димитър Живков, който познавате от Живак, и Тео Папазов, режисьор Георги Михалков. Едно представление за 4 човека, които просто, те са професори, занимават се, моята акционистка нарисува един голям, абе, пиши такова и бегай.
Да.
На статуята на Давид, която е покрита с гипсова отливка на лозов лист върху гениталиите. Гипсова отливка върху мрамора плеснат. Така че разказва за опадъка на елита в наука, изкуство, политика, всичко. Но в същото време са 4 човека, които просто едните ще женят, другия си е фанал ново гадже и страва голямо мазало.
Кои са датите?
5 юли на София Съмърфест. Много сме доволни, че бяхме на турнето си в Германия, в Штутгарт и в Мюнхен. Благодаря ви, хора, беше жестоко. И така че интелигентна комедия. А пък в Open Air Cinema на Александра Сано, компанията, може да следите за всички прожекции на Игра на доверие. Като в София Съмърфест ще бъде и на 16 юли, 5 юли е спусък, театралното представление, а на 16 юли Игра на доверие пък на София Съмърфест. Открито.
Ето една идея за лятото.
Да.
Да те върна малко обаче на книгите и това как те помагат за изграждането, да, и за поставянето на основата.
Любима тема.
Също така и за изграждането на човек. Кои са книгите и авторите, може би, които по някакъв начин ти от днешна гледна точка смяташ, че са ти помогнали да се изградиш такава каквато си?
Ние си направихме ресърча, знаем, че обичаш да четеш английска класика, ама дай да видим се.
Да, английска класика, обаче много руска класика. Значи, добре, тук споменах Ана Каренина. А Ферма за животни на Оруел също я слагам. Задължително Тримата мускетари, граф Монте Кристо. Задължително, всъщност, може би първото, което най-много ми пасва на мен, е Парижката Света Богородица. Заради историята, просто историята за Феб с Есмералда, за майка и която всъщност, нали, уличница, която става най-добрата майка. Всички знаем, че това е истина. А за това как можеш да намразиш някой, ето, примерно, собствената и майка я мрази, защото е циганка, защото циганите е откраднали. Аз съм доста голям расист. Особено с тия най-популярните песни с милиарди гледания в момента са арабски манета, не моля ви се. И смисъл и разни и български изпълнители се хвалят, че имали повече от там от Мерил Стрип, ще я да кажа, от Марая Кери или Уитни Хюстън, моля ви се, ако обичате. Но свещеника, религията, мен това ми е някаква болна тема, просто нормално. Четири пъти прадядо ми е архитекта на Рилски манастир, Алексей Рилец. И те са били в рода само свещеници, учители, даскалови. Та, религията, в смисъл този свещеника, който е на ръка за ръка винаги с политика и който е дописал Библията, който промотира война, който промотира страх, който промотира, че Господ е господар, че не е в тебе. Български актьор, с който съм в интервю, и аз казвам нещо от сорта, еми, нормално, нали, добрия с добро му, лошия с ножа по глава. Както казва Ботев, той каза, това е жестоко. Ма кой си ти да коментираш Ботев? И разбира се, ни, като кажа стихотворение на Ботев, Йордан Йовков, Пенчо Славейков, всичките английските класики, каквото може да сетите. Постоянно чета, просто каквото сетите от тези там женските, всичко.
Джейнер,
Гордост и Предъсъдци, да. Френски, примерно един от най-хубавите френски романи, който съм чела, за съжаление, пак на английски. Аз лятото намирам страхотни неща. Казва се Найтингейл. За всъщност една жена, която немците във Франция по време на Втората световна и американците, които всъщност на края на книгата и тя вече започва да работи и да превежда паднали английски пилоти, примерно, през планината. Но начало започва една нормална жена, която най-вероятно е смисъл, както ви гледам като възраст, майка ви. И тя започва изведнъж става изумителна. Просто малките геройства на хората, които са чели и които знаят за живота и които, когато дойде ножа до кокала, ще се превърнат наистина в герои и които наистина ще подадат ръка. А тези, които са силни и властващи на всяко ниво заради поп-културата или заради уменията си да излъжат, да са изпечен лъжец или да са много, нали, такива, как се казва, манипулативни, да могат да оцелеят в бизнеса, те няма да ви помогнат. Те ще са тея, които ще ходят които не ще ходят, ами които ще печелят от войната. Които ще печелят от вашата смърт. И от съкръщаването на нашия живот, за да увеличат своя. И все има малко, все не им стига, както казва Владо Трифонов. Искат планетата да глътнат, все хората. Дано им се запъне някой на гърлата. Такъв като Гуглето. Много ни трябва един български отмъстител с терлици и може ми не смитен Уесън в ръка, защото тя има и прашка. И Господи казал, сега сменим, стига си трошава капачките, вземи прашка. Бе, това прашка, бе, Господи, ето направила съм си прашка. Знам, че пасва на Давида, дето трепало Голията, обаче смитен Уесън, знаеш как ми пасва на дуанта, бе. Господи, кажи му, бе, Цонко, кажи му и да спреме, нали сте двамата там горе, разберете, спрете на тромозите. Моля ви, спрете. Така че...
Ако всичко това е основата, тези заглавия, които избори, как надграждаш, може би, или как се забавляваш днес с книги? Тоест, защото въпросът е, нали, ти дали намираш книгите като забавление понякога?
О, да.
Но какво четеш в момента, ето каза, последно време? Какво си чел,
което по-скоро, да, какво си предвидила за Кемпер?
Да.
Добре, айде.
За Storytel в момента чета Секса и града. И да, забавно ми, определено мога да кажа. Но аз много се ядосвам. И за не се ядосвам, гледам много такива филми и за това, че и класиките, и гледам много скандинавски филми, за да осъзная всъщност по-важните неща в живота. Така че, дори когато чета Паричката Света Богородица, аз се забавлявам. Защото в добрите книги винаги има страхотен хумор. И всъщност най-трагичните ситуации в живота са, те са много комични, защото ти, ако ги погледнеш, осъзнаваш, че те са някакви страшни глупости и ти, ако си заобграден с правилните хора, те никога няма да ти се случат. Ето, примерно, гледах един филм за в Норвегия на една индийка и мъжи, как им взеха децата, защото тя ги хранила с ръце и ги даваха за осиновяване. Нали, защото той е практика, че тия не може да си гледа децата, дай тук ще ги правим умни. И той само дето не я питаха, ме не искаш ли децата ти живеят по-добре. Аз съм и майка. И всъщност, накрая на филма разбираш, че всъщност, ако мъжа и не искаше да си запази гражданството, да едва ли не я гледаше с поглед, тебе ще се родиш нови. Тези неща, колкото и да са гадни, нали, колкото поп-културата и бизнес взаимоотношенията и политически коректните взаимоотношения объркват социалното общество, ти няма как да не се оправиш. И на мен това ме кара да се чувствам щастлива, да ми е забавно. Много често получавам, ми казват нещо от сорта. Ето, примерно в Капките Асен ми каза, Асен Блатечки, с който сме бачкали дълго време заедно, ми каза, ама ти се приемаш много сериозно, това ти е проблема. А той ми го казвал от самото начало на кариерата ми, когато започвахме. И аз как да му обясня, бе, Асена, на мен така ми харесва, аз затова съм продуцент на третия си филм. Нали? Просто на мен ме забавляват смислените неща, умните комедии, умните английски комедии, добрите руски комедии. Е, сега гледах Бяло слънце, пустини. Бялото слънце на пустинята. Ваш благородие, госпожа, удача.
При нас е това. Не знам дали говоря и за теб, но при мен и при моето обкръжение го има това, че ние някакси много руски класики така сме ги пропуснали, просто защото бяхме вълната на американското кино. Тук говорим Шварценегер, Сталон.
Ама вие сега, ако ги прочетете, ще разберете. Той
да, сега е просто да наваксаме.
Точно, те са толкова добри. Ма те са толкова добри, теб в смисъл чисто като военна стратегия са много добри. Просто не можеш да не прочетеш както Война и мир, така да прочетеш и Война на Яна Язова. Аз, примерно, сега прочетох Война на Яна Язова и изядох за няколко часа, за няколко дни, по всички часове на деня. Яна Язова, аз много уважавам, нали, много съм щастлива за Букър за Време убежище. Обаче, това проправя пътя и всъщност отмъщава за всички, които не са получили. Яна Язова е човека, който задължително, посмъртно трябва да получи Букър. В смисъл, Левски е в Европа хората, които разбират от книги, които са прочели Левски, а тя е като Смело сърце, толкова е интересна. Направо казва, това е невероятно, това е явление. Тя 60 години бе правила ресърчи и е писала за Левски. После си го е скрила, удушили се с колана на халата и някой е дигал една седмица телефона, за да не се разбере, че е мъртва и да не могат да бъдат намерени следи. Тя си е скрила черновите на Левски в разтегателния диван, всичко са били обърнали на главата надолу и не са го намерили. И Левски е нещо уникално. Вие ще чуете историята на Левски, обаче ще прочетете такива неща, които никога не са ви хрумвали. Как отива и го намира там в воденица ли беше, мелницата ли, го намира, Левски намира Ботев. И казва, бе, тъп ли си? Ти трябва да те четат, за да те четат. Трябва да си жив, за да си жив, трябва да ядеш. Какво си застанал тук? Отива и го измъква. Преди това се опитва да го разкара от България, за да не го убият. Най-накрая, нали, Ботев прави всичко възможно да го убият. Или, примерно, европейци, в Европа Левски на Яна Язова се слави като книгата Изгрева на кръста и залеза на полумесеца. Защото това са... Представете си най-богатите хора. Представете си сега най-богатите хора в България да си зарежат къщите с чардаци и колите и всички семейства да си останат децата без наследство, да зададат тия пари за революцията и да тръгнат да освобождават България от, нали, всички знаем от какво.
Не мога да си го представя.
А те са го направили. Левски е бил богат. Ботев баща му е бил много богат. Всички са били, това са били богати хора, които са имали знания. Слава Богу, че турците имат едно качество, нали, да те развиват, да са ги пращали и са учили.
Имали са знания.
Много интересно, когато споменава на Каренина, те ме гледаше така изпитателно. Аз знам защо ме гледаше изпитателно. Не, защото имах проблем с Ана Каренина. Изяде ми едно цяло лято, в което може би твърде млад я прочетох. Това е, говорили сме го и преди, има го този момент, когато четеш твърде млад една книга, но след това, което ти ми каза, може да се пробвам пак.
А ти четеш ли книги, които не са ти харесали? Мисля, връщаш ли се към тях? Почва с някаква книга, тя не ти е харесала и си казала, няма да чета сега, връщаш ли се към нея? Примерно ето Антон Сана Каренина е...
Да, да, в такъв смисъл не ми е харесала, просто съм била, ми е била рано за нея, да. Но ако не ми е харесала, просто не ми харесва и виждам, че е нещо тъпо, го зарязвам. Изхвърлям го, но ще не заслужава. В смисъл, толкова нищожена хартия и всеки тук втори глупак пише книги. Ни те не могат да се изразяват. Ма ужасно е. Те не могат да се изразяват, примерно не знаят елементарна разлика между две думи, примерно в едно изречение. Думата като се мени, променя смисъл на изречението. И си говорим и той написал книга. Ма къде ще ме... Къде ще ме учиш ти? Къде ще учиш децата масово? То, всъщност, ето затова е спусък представлението ми. Как? Ако едно време да си част от науката е нещо, което ще ти изгуби здравето и парите и всичко и ти ще си заредиш едва ли не семейството, за да можеш да направиш нещо за всички хора и всички деца по света, ти в момента това е едно доходна ямиеста. Всъщност, нещо, което ще ти донесе награди. Пак казвам, не подценявам всички, които са спечели награди в никакъв случай. Но просто е ужасяващо. В момента вече, като знам, че някой е известен с някаква награда и почвам лекичко... Защото всъщност най-умните хора винаги са казали, бе, като почнат ми дават награди, аз почвам да... Пенчо Славейков не е получил награда. Ето, това е другия роман на Владо Трифонов, Света Стоета. Скандинавец предлага с Пенчо Славейков за Нобелова награда. И България казва, защо той? Защо той? И всъщност Пенчо умира, когато скандинавец решава на свои разноски да направи.
Казана без дяволите, този стар анекдот за българите.
Едно към едно. И то умни хора. Умни хора, които примерно са умни в някаква сфера, обаче не са чели или са чели само малко, колкото да се развратят. Ужасно е. Те просто не могат да, не могат да, да видят логиката. Видяли са някакви архетипи от филмите и са се объркали. Чули са някакви подкасти, само нали, такива мотивационни. И са се объркали. Не са прочели от началото Фермата на животните и са чули само това назад и са се объркали. Ужасяващо.
А ти, когато чети Света, Света, да кажем за тези, които са, може би, не са я прочели, действието се развива в началото на царска България. Правиш ли разлика между културния живот тогава и сега? Защото почнахме да си говорим за паралели. Намираш ли...
Да, честно казано, по-скоро... не правя кой знае каква разлика, защото пак го има елита, който е... не, има разлика. Преди на по-голям... Макар че сега се възвръща. Има си го този елит, който е нали, научния, хората, които са с професии, които са важни за жизнеутвърждаващи. И другия елит, който са просто богаташите. И всъщност пак го има сблъска, защото в Суета се спекулира, че Стамбулов е убиеца на Христо Белчев, съпруга на Мара Белчева, към която има апетити и Фердинанд, и Константинов дори. И всъщност тя става любима на Пенчо Славейков. И таланта му. И всъщност Пенчо точно това каза, Маро, те сега ме гонят от България. И той е Бобчев, финансовия министър, ме изгонен от библиотеката Пенчо Славейков, от Народния театър като директор, за да го качи на четвъртия етаж да работи там някаква така деловодска работа и да слиза от четвъртия етаж всеки път, като го повикам, вика финансовия министър Бобчев. Да слиза с куците си крака и да се сеща кога е говорил на славянски, на славянско слово там, какви неща е говорил той. А той тогава е говорил точно това, което казваме ние с пусък. За упадъка на елита. Че не може това да е доходния място. Че не може да не казваш истината. Да, вярно, в живота има някакви такива правила от джунглата. Когато нещо много се забъркало, бе, ти не отиваш там да се пъхаш между шамарите. Обаче, ако имаш позиция, ако си важен за обществото, ако имаш какво да... Ако те слушат и ти водиш някакви хора след себе си, ми не можеш да отидеш точно ти между шамарите. Няма да оставиш децата на шамарите. Няма да оставиш пенсионерите между шамарите. Няма да оставиш здравоопазването, хората, които са в неравностойно положение между шамарите. После ще ми иска някой по-високи заплати. Ми нали утре на тебе ще ти се роди дете, което е в неравностойно положение? Нали баба ти или майка ти? Такова. И ти какво? Ти въобще не може просто... Не може да се забравя историята и да, правя паралел, но пак така. Тези с парите, новобогаташите, си мислят, че могат да си построят Айфелова кула. Дали в Арабия, там Арабия, арабски нощи, нали, там
Дубай
или Абу Даби, където е. И всъщност и ти ще си от Париж, нали, дама парижанка. Ама не бе, не си. Мисъл, не можеш да имитираш. Ето, примерно, като говорихме за филмите, изпирам. всичките женски филми, които се правят, ти си гледал Рамбо или Роки и гледаш сега някаква жена, която наистина е страхотна актриса, която същата история обаче е жената. Не говоря за Момиче за милион, нали, където е Клинт Истот. Тя е коренно различна, авторска история. Говоря за тия типичните екшени такива и виждаш главната героиня. Не бе, хора, правете ново.
А имаш предвид от рода на Овци на духа, както беше Овци на духа, ама с жени вместо мъже.
Да,
окей.
Да, и някой ще каже за Диви и щастливи. Да, да, ама точно затова е пародия. И затова Марто Макариев каза, не, няма да направим. Защото ако трябва да говорим за имитация, ние по-скоро сме по-близо от Телма и Луис, даже сме сами с фанелки Телма и Луис и говорим за това, че като тях ще избягаме в Мексико. И тя Луиза героинята и каза, много филми гледаш. Не пародиите, не е нещо, което просто, нали, ти се, си вдъхновен от някаква история. Обаче и се закачаш с нея, но историята е чисто авторска. Ето, примерно, Игра на доверие мен не ме остави да спя. Аз не можех. Ето, питаш ме защо, с какво се забавлявам. Как да се забавлявам, като аз трябва да отивам на море? Не мога, се едно майка ми от отвъдното образно казано. Се едно удря е така по канчета и казва, оч, аз съм ти разказал най-интересната история на света. Какво ми правиш, някакви глупости, ще ми правиш само комедийки, екшен комедийки. А прави нещо важно. Защото тази Игра на доверие, тя наистина ме водеше на скалата Фрила, където прадядо ми имаше къща. И наистина ми завързваше, не казваше, завържи си очите. И ме обръщаше с гръб към бездната и казваше на пристъпка назад. И аз правех, страх ли те? Не. Защо? Ами, защото тя ми имаш доверие. А, знам, че ме обичаш, няма да правиш нищо лошо. Чувам съм ги хиляди пъти тия неща и съм ги изпробвала и знам. Мисля, тя ще се хвърли, няма мен да ме остави. И се обръщам, тя каза, кое е, усещаш ли аз, кое? Все едно летиш, аз, да, вятър, ай, лариб. Тя казва, това е единственият начин да бъдеш щастлив. Да си свободен. А си свободен, като имаш пълно доверие на човека до себе си. Защото си на ръба на скалата, с гръб. Или с лице, гледаш, викаш, ай, лариб, и си на ръба на скалата и той достатъчно е само да те бутне, ама знаеш, че няма да те бутне. Или ако се подхлъзнеш, той ще е там да се хванеш за него. Няма да те направлява, няма да ти казва. Ако тръгнеш да летиш и повярваш и полетиш, няма да те дръпне за крака, нали, ако си тръгнал нагоре. Само ще ти подаде ръка, ако си отишъл надолу. И е това го има в книгите. И повечето успешни хора на днешното време не го разбират, точно защото не са чели книги, а имат взаимоотношения само, които им дават новата кола, новия успех в бизнеса, новите приятелски взаимоотношения, които въобще не са приятелски, просто защото сте колеги. И няма приятели между колегите, когато има, нали, да се делят едни пари.
Прекрасен финал, както обичам да казвам. Но е време за блицове.
Добре.
В края на всеки епизод задаваме някои бързи въпроса, които изискват и бързи отговори по възможност. Така че аз ли стартирам?
Хайде, стартирайте.
Книга, която много обичаш, но според теб не е достатъчно популярна.
Ето, Ферма за животни. Оруел.
Добре. Думата, която би си татуирала?
Тишо.
Мъжи. Тишо, ако слушаш това, не е нарочно. В смисъл, не сме го обсъждали.
Нещо различно. Книга, която би искала да адаптираш.
Да адаптирам на сценарий?
Да.
Две са, може ли две?
Може.
Едната е Левски на Яна Язова, другата Тлееща жарава на Константинов, 60 някаква година, просто Евгений Константинов.
Давам ти
за
моя...
цар Ивайло.
Даваш ми, добре.
Давам ми моя въпрос.
Как си отбелязваш, докъде си стигнала в книга?
О, различно. Понякога с джапанка, даже. С каквото ми падне, каквото имам наблизо.
А прегъваш ли?
О, да.
Yes, браво, Яна.
Прегъвам, заливам с кафе, понякога са ужасни, чупа им кориците понякога.
Значи започнахме този разговор с предателство към мен, но го завършихме с изграждане на ново на доверието ми към теб. Благодаря за този отговор.
Не може, просто прекалено много чета и... но и препрочитам.
Много ти благодарим за този разговор.
Много ви благодаря.
И успех във всичко, с което се захвани съм.
Да ви се връща по хиляда. Много беше хубаво.
И след този чудесен разговор не ни остава нищо друго, освен да ви напомним да се абонирате за Първа страница във всяко приложение, в което се ползва за слушане на подкасти. Също така е много удобно да ни намерите в SoundCloud, в Spotify, Google Podcasts и Apple Podcasts. Така че действайте смело, абонирайки се за Първа страница, ще разбирате винаги първи, когато ние пуснем нов епизод. Това се случва винаги на две седмици, както Темзи каза в началото, и винаги в четвъртък. Не знам защо избрахме четвъртък, но на мен ми харесва. Така малко преди уикенда имате възможност, нали, да го слушате в петък, който е ден на майстора, или имате възможност да го слушате в почивните си дни.
Също така, не се стеснявайте да споделите с приятел, че не е срамно да разкривате какво слушате в слушалките си. Освен това, може пък да им хареса.
А, със сигурност ще им хареса. Особено ако обичат да читат и мисля, че нашите гости са достатъчно разнообразни, за да стигнем до много, много, много хора. А сега, скъпи слушатели, мисля, че е време да ви кажем чао и всеки да се вземе с нещата, които го вълнуват през това лято. За теб какво е нещо, което те вълнува през това лято?
Ама така го казваш, все едно излизаме в лятна вакансия. Това не е вярно. Скъпи
не, не излизаме след този след запис.
Точно след две седмици отново. А до тогава четете, слушайте ни, пишете ни.
Не, питахте какво. Не ми бягай от въпрос. Как ми бягаш от въпрос? Правиш като някои гости. Кажи ми какво те вълнува това лято и с какво ти ще си почиваш между записите на Първа страница.
И с четене на книги, с какво?
Аз ще ти кажа, аз какво ще си почивам?
О, стига!
Диабол 4!
Край, край, край! Благодарим ви, че бяхте с нас!